Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, ove srijede 20. septembra, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, slučaj Vranjskih novina i Vukašina Obradovića otvorio pitanje da li su nezavisni mediji u Srbiji ugroženi, profesor Rade Veljanovski.
S jedne strane imamo izrazite režimske medije koji su uz vlast u svakoj situaciji, bez obzira šta ona radila, a sa druge strane oni koji pokušavaju da zadrže objektivnost, oni su u sve težoj situaciji.
Kako Hrvatska i Srbija udruženo rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine, upozorava analitičar Zijad Bećirović.
Politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Turska država na Kosovu otvorila je dvije škole da bi kontrirali već postojećim takozvanim Gulenovim.
Fondacija Marif na Kosovu od danas zvanično počinje sa nastavom u International Marif Schools of Kosova u Prizrenu i Lipljenu kod Prištine.
Nova hapšenja u opozicionoj grupaciji Demokratski front u Crnoj Gori pod sumnjom da je u pitanju pranje novca, a osvrnućemo se i na nasljeđe najuglednijeg savremenog srpskog filozofa Radomira Konstantinovića. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana stiže iz Meksika, gdje je više od 225 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru, koji je pogodio centralno područje Meksika. Više desetina zgrada u glavnom gradu Mexico City srušeno je. Mediji su javili da je samo u jednoj školi stradalo 30 osoba, uglavnom djece, kada se zgrada osnovne škole srušila od jačine potresa.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto rekao je da je više od 20 djece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo nakon urušavanja škole. Gradonačelnik Mexico City-a Miguel Angel Mancera rekao je da su se u tom gradu srušile 44 zgrade.
Ostale vijesti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump prihvatio da dođe u posjetu Srbiji. Vučić je u izjavi za srpske medije rekao da se na sinoćnjem prijemu koji je predsjednik SAD-a organizovao u Njujorku za lidere zemalja koji prisustvuju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 4 puta rukovao s Trumpom kada je on potvrdno odgovorio na njegov poziv da posjeti Srbiju. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je navode medija o navodnom prisluškivanju državnika Hrvatske. Govorio sam o ustavnom pravu OSE da štiti interese Bosne i Hercegovine. Nije sam rekao da smo prisluškivali državnike Hrvatske. Na glavnom Banjalučkom trgu u 17 sati počelo je okupljanje članova udruženja Restart Srpska i građana koji podržavaju njihov protest na kojem traže smjenu vlade Republike Srpske. U službenom listu u srijedu je objavljena odluka Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma u tom entitetu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, usvojena još u julu 2015. ali do danas nije zvanično objavljena niti stupila na snagu. Odluka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o državnom pravosuđu i ovlastima visokog predstavnika koja je objavljena predstavlja jasno kršenje Dejtonskog sporazuma, izjavio je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Šefica Kancelarije Europske unije na Kosovu i specijalna predstavnica Europske unije Natalija Apostolova i šefovi misije Europske unije sastali su se sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajom. On je delegaciji Europske unije predstavio prioritete njegove europske agende. Suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori nastavljeno je pa prekinuto kako bi sudsko vijeće donijelo odluku o zahtjevu odbrane da se postupak protiv okrivljenog Bratislava Dikića razdvoji zbog njegove bolesti i da se Dikić uputi na liječenje. Delegacija Europske unije u Podgorici nastavila razgovore sa predstavnicima opozicije koji su ponovili da će prekinuti bojkot parlamenta samo ako se ispune njihovi uslovi o raspisivanju novih parlamentarnih izbora. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je povodom poziva žalbenog vijeća Haškog tribunala da prisustvuje završnoj riječi u svom slučaju da ne planira da ide u Hag osim ako ga neko ne natjera, odnosno osim ako ga ne isporuči naprednjačka vlast i Aleksandar Vučić, kako je rekao. Španska je policija izvela raciju na vladu Katalonije i uhapsila nekoliko zvaničnika. Madrid je istovremeno uveo vanredno stanje u namjeri da zabrane održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije zakazanog za 1. oktobar. Rusija je ekstremno zabrinuta zbog govora američkog predsjednika Donalda Trumpa pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, u kojem je doveo u pitanje nuklearni sporazum svjetskih sila sa Iranom i prijetio Sjevernoj Koreji. Prema riječima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, Rusija sumnja da je sam Washington moguće prekršio istorijski sporazum o kontroli naoružanja. Govoreći danas pred Generalnom skupštinom UN-a, predsjednik Irana Hasan Rohani rekao je da ih ne dodiruju prijetnje i zastrašivanja iz Sjedinjenih Američkih Država. Uragan Maria stigao je do Portorika nakon što je juče svom jačinom vjetra udario u karipsko ostrvo Dominiku i za sebe ostavio pustoš. Guverner Portorika Ricardo Rosello ranije rekao da bi Maria mogla udariti snagom i nasilnošću kakva nije viđena u nekoliko generacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Glavni i odgovorni urednik i direktor ugašenog nedjeljnika Vranjske, Vukašin Obradović, koji je smješten na interno odjeljenje zdravstvenog centra u Vranju, na preporuku ljekara prekinuo je štrajk glađu. Podsjetimo, Obradović se jučer zatvorio u redakciji Lista i objavio da počinje sa štrajkom glađu u znak protesta zbog gašenja nedjeljnika koji je izlazio 23 godine i proslavio se čitavim nizom novinarskih otkrića. Ognjen Zorić ima priču u cjelini.
Ovog četvrtka Vranjske neće stići na kioske.
Ovdje se Vranjske najviše prodaju. To su jedini lokalni časopis koji
ima. Šta kažu građani?
Šta pitaju? Nisu očekivali da će da se ugasi taj list.
Rekla nam je Danijela, koja radi na trafici u centru Vranja. Na kiosku se može pronaći samo još po koji primjerak posljednjeg broja vranjskih, koji je u prodaji od prošle nedelje. Neprodati primjerci sada će biti povučeni s trafike. Građane ovog grada na jugu Srbije to veoma pogađa.
Treba da taj list i dalje izlazi, ipak nešto, oni kritički se osvrne na neke stvari. Mi sad praktično i nemamo ni jedne novine ovako lokalnog karaktera. Koliko ja znam, slobodno reći, odavno ne izlazi, jedino su vranjski ovako izlazili, znači nemamo baš ni jedno.
Kaže nam Vranjanac Stojče Smiljković, dok idemo centrom ka redakciji Vranjskih, Simo, koji u ovom gradu vozi taksi, s nama je podelio svoj utisak.
Bilo koje novine se kasi, loše za Vranje.
Vrata Vranjskih su otvorena, iako novine zvanično više ne rade. Unutra je nekoliko zaposlenih koji s nestrpljenjem čekaju nove informacije o vlasniku i glavnom uredniku Lista, Vukašinu Obradoviću, a koji je smešten u lokalnoj bolnici nakon što mu je pozlilo usled štrajka, glađu i stresa. Posljednja informacija jeste da mu je stanje stabilno i da je na nagovor lekara pristao da uzima hranu. To, međutim, ne menja razloge iz kojih je otpočeo tako drastičan vid protesta. Gašenje Lista uslijedilo je naime nakon što su poreske inspekcije obavile višenedeljno pretresanje poslovanja ovog medija, posle čega je u javnost izneto da kompanija koja izdaje nedeljnik odlazi u stečaj. Obradović je uputio otvoreno pismo direktorki filijale Poreske uprave u Vranju, u kome je naveo da od svog osnivanja firma posluje u skladu sa zakonom i na transparentan način.
Trebali smo da radimo tekstove, da spremamo broj i sad je jedna potpuna neizvesnost, ne znamo šta će biti. A što se tiče te kontrole poreske uprave, mislim, tu je očigledna namjera.
Rekao nam je zamjenik urednika Vranjskih Dejan Dimić, koji tvrdi da su po objavljivanju intervjua s bivšim direktorom poreske uprave filijale u Vranju pre 3 mjeseca, novinari redakcije dobili neformalne informacije da će Vranjske biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli. Sami predstavnici poreskih organa još se nisu oglasili, ali se oglasila vlada Srbije. Saopštenjem odbacuje tvrdnje da se u slučaju nedeljnika radi o gušenju slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja, te navode da je taj list u proteklom periodu dobio značajne sume od republičkih i gradskih vlasti. Dejan Limić ispred Vranjskih takav stav ocenjuje licemernim.
Dovoljno navesti podatak da recimo samo na posljednjem gradskom konkursu u Vranju televizija bliska Srpskoj naprednoj stranci, odnosno televizija koju su oni napravili za svoje potrebe, za preizbornu kampanju prošle godine i za praćenje svih ostalih aktivnosti, dobila je 6,5 miliona. Znači, mi smo za 3 godine dobili od ministarstva 4,4 i sad pričamo od tih 4,4 miliona, oni su dobili samo na posljednjem konkursu u gradu 6,5 miliona.
Koliko su Vranjski dobili na posljednjem
konkursu? Vranjski su na tom konkursu trebalo je da dobiju 150 hiljada dinara i to samo internet portal, a novine 0 dinara.
Redakciju Vranjskih posjetilo je mnogo kolega koje im pružaju podršku, među kojima i predstavnici novinarskih udruženja iz regiona, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova, a na vrata im je zakucalo i nekoliko građana Vranja.
Za narod je to veliki gubitak, može se reći malo i pogubno.
Rekao nam je Bratislav Mitić, Vranjanac sa kojim smo razgovarali nedaleko od redakcije Lista. Zbog svega toga, urednik portala Vranjskih, Saša Stojković, kaže da ne gubi nadu da će se Vranjske ponovo naći među građanima.
Potpuno je nepodnošljivo da se u stvarnosti događa jedno, a vi u medijima čitate nešto drugo. Dakle, sve ove godine se zapravo za to borimo. Vranjske novine, ma koliko ih mi volili, su samo platforma za iznošenje jednog načina mišljenja, jednog stava prema ovome što se danas zove Srbija. Taj način mišljenja će biti plasiran u javnost, ovako ili onako.
Gest Vukašina Obradovića, štrajk glađu, izazvao je lavinu reakcija i čini se probudio solidarnost medijskih radnika u Srbiji. Podsjetimo da se, po jednom od posljednjih izveštaja o globalnom stanju medijskih sloboda, Srbija našla u grupi država u kojima ta sloboda beleži zabrinjavajući pad. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Ognjen Zorić.
Medijski gledano, Srbija se uveliko vraća na pozicije iz vremena 90-ih, komentariše u razgovoru za naš program profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski.
S jedne strane imamo izrazite režimske medije koji su uz vlast u svakoj situaciji, bez obzira šta ona radila, a sa druge strane oni koji pokušavaju da zadrže objektivnost, oni su u sve težoj situaciji s tim, što treba reći da su u pravu i oni analitičari ili očevici, ali tako, koji smatraju da je 90-ih čak bilo više medija u kojima smo mogli da kažemo istinu, a da ih je sada sve manje.
Kako objasniti taj fenomen? Je li to rezultat privatizacije u medijima?
Ja to vezivo za privatizaciju u medijima, jer kao što je poznato, u svetu postoje privatni mediji koji su odlični mediji. Znate, mi imamo i ovdje stalno paradigmu nekakvog New York Timesa, nekakvog Independenta i nekih drugih medija koji su svi privatni. Dakle, privatizacija medija je delimično tome doprinjela zato što nije urađena bila na pravi način, a tu moramo da priznamo da su se i novinari tih medija u velikoj meri tome suprotstavljali. Dakle, prvi zahtjevi za privatizacijom su bili sadržani u zakonima medijskim koji su usvojeni 2002. i 2003. godine, pa je onda prošlo 12 godina da ništa nije urađeno, dakle moglo je sve to, ne može u zakon sve da se napiše kako zaštititi zaposlene, kako zaštititi osnovnu delatnost, na koji način to treba izdati na tržište i tako dalje, ali to je sa stanovišta promjena ukupnih globalnih društveno-političkih promjena u našoj zemlji bilo neminovno. Ali mi sada imamo jednu novu situaciju, da postoji jedna strašna sprega između medijskih vlasnika i vlasti, ali da postoji tu i tamo sprega i između, recimo, javnih servisa i vlasti. To smo također mogli da uočimo i u slučaju Radio Televizije Vojvodine kad se promenila ekipa rukovodeća, a i u bogami u slučaju Radio Televizije Beograd, što nikako ne bi smelo da se desi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodni institut za blisko istočne i balkanske studije iz Ljubljane analizira događaje na Bliskom istoku i Balkanu i u najnovijoj analizi zaključuje da su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkoj misiji destabilizacije regije. Zijad Bećirović, direktor instituta, razgovara sa Dženanom Karabegović.
U najnovijoj analizi kritikujete predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, ocjenjujući da zaoštrava odnose sa susjedima i da je u sukobu sa ključnim ljudima u HDZ-u.
Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović izmišlja jednu novu opasnost, to su navodni islamski teroristi kojih prema njenom razumijevanju i informacijama ima negdje 10.000 u Bosni i Hercegovini, ali sada je postoji jedan drugi ozbiljniji problem, jer je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, punopravna članica NATO, te njene riječi se čuju u obitelji, u porodici i to predstavlja u stvari nanošenje otvorene štete samoj Bosni i Hercegovini. Niti u Bosni i Hercegovini postoji 10.000 islamskih terorista i za sve što se kaže morali bi postati dokazi. Međutim, Hrvatska ne nudi nikakve dokaze, a Bosna i Hercegovina za sada ne reaguje na način na koji bi to trebala. Imali smo reakciju vrhovnog poglavara muslimana, međutim ovdje se radi o međudržavnim odnosima. Naravno, to treba spriječiti.
Zbog čega još niko od predstavnika, barem nezvaničnih predstavnika Bosne i Hercegovine, nije reagovao na ove tvrdnje, izuzev ministra sigurnosti BiH i predsjedavajućeg vijeća ministara?
Sve to govori u stvari u kakvoj situaciji se nalazi sama politička scena u Bosni i Hercegovini i u stvari da ne postoji jedna koordinacija u samoj vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. I ovdje nije samo pitanje da se radi o Bosni i Hercegovini ili Bošnjacima. Bosna i Hercegovina kao država treba da zaštiti sve svoje građane. Sutra može doći do napada od neku drugu etničku zajednicu koja živi u Bosni i Hercegovini.
U kom kontekstu posmatrate djelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno njegovo djelovanje, kako tvrdite, u destabilizaciji BiH?
U stvari, on jednostavno ne može iz svoje kože. On je ostao u dubini duše srpski radikal, a tu retoriku proevropsku koju upotrebljava, u stvari, ona je samo jedna vrsta floskule da pokušava Srbiju približiti Evropsku uniju. Problem ovdje nastaje kad u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što Srbija želi jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je entitet Republika Srpska, uključiti u te svoje projekte Euroazije i navodne neutralnosti, što u stvari je tipično miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Da li u tom kontekstu se može dovesti i izjava gospodina Dodika koju su u ponedjeljak osudile i kancelarije visokog predstavnika i ambasada SAD-a, u kojoj je nedavno poručio da će Republika Srpska i Srbija jednog dana biti jedno?
Aleksandar Vučić oko sebe ima jednu ekipu ljudi koja govori ono što on misli, a što on ne smije ili ne želi kazati u određenom kontekstu. Tu je prije svega Aleksandar Vulin, Marko Đurić, a i eksponent njegove politike je sasvim sigurno i Milorad Dodik, jer svu tu pažnju koju pokazuje Dodiku, to je u stvari jedan znak podrške Dodiku i njegove politici.
Koliko ovakve politike koje vode Hrvatska i Srbija prema vašoj ocjeni mogu biti jake obzirom na mlak ili nikakav odnos Bosne i Hercegovine prema tim problemima?
Postoje dva pristupa. Jedan pristup kaže da možda nije dobro ni ne reagirati na sve te provokacije koje dolaze iz susjedstva. Postoji drugi pristup gdje treba vrlo jasno poslati poruke, ali te poruke ne treba da šalju etničke zajednice ili lideri etničkih zajednica. To moraju slati institucije države. I nije logično da pojedini članovi predsjedništva zastupaju interese druge države, a ne države koju predstavljaju i u stvari na toj funkciji su plaćeni od poreskih obveznika Bosne i Hercegovine. Mislim, sve dok je takva situacija da u stvari nećemo imati očekivanu reakciju vlasti Bosne i Hercegovine i bit će uvijek ta natezanja da će svako naginjati ovisno od koje etničkoj zajednici pripada prema pojedinoj državi. Ja se iskreno nadam da će u nekom doglednom vremenu ta politika evoluirati i da ćemo dočekati to da postoje jasni zajednički stavovi koji brane državu Bosnu i Hercegovinu. Upravo takvih izjava, ali politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Republika Turska uzvraća udarac takozvanim Gulenovim obrazovnim institucijama u zemljama širom svijeta, između ostalog i na Kosovu, putem fondacije Marif pokušavaju uspostaviti obrazovne institucije, naročito tamo gdje funkcionišu škole pokreta Hizmet, kontroverznog turskog imama Fetullaha Gulena. Amra Zajneli.
Fondacija Marif je počela sa radom 1. septembra 2016. godine odlukom Velike narodne skupštine Turske. Njena misija je pružanje i razvoj formalni i neformalni obrazovni usluga bazirani na zajedničkim saznanjima i ljudskim vrednostima na celom svetu. Osnovana je kako bi otvorila škole širom sveta, a u planu i stipendiranje učenika na daljim bachelor studijima. Marif je na Kosovu još pred 3 mjeseca pokrenuo otvaranje škola, što Kosovo čini prvom zemljom u svijetu u kojoj je ova fondacija počela da deluje. Možda upravo zato što na Kosovu funkcioniše niz obrazovne institucija koje su nadahnute Gulenovim pokretom. Pod jednom takvom obrazovanom institucijom Gulistan spadaju predškolske ustanove, obdaništa te privatne osnovne i srednje škole Mehmet Akif širom Kosova. A u međuvremenu, Fondacija Marif na Kosovu od danas zvanično počinje sa nastavom u International Marif Schools of Kosova u Prizrenu i Lipljenu kod Prištine. Kako je turska ambasadorka na Kosovu Kivilje Đemkilić izjavila krajem avgusta prilikom posete škole u Prizrenu, Fondacija Marif je jedina fondacija koja je ovlašćena da razvija obrazovne aktivnosti Turske van zemlje. Kilić je dodala da fondacija nastavlja da radi sa kosovskim institucijama u borbi protiv strukture organizacije FETO na Kosovu, ističući da se njeno strukturiranje sprovodi kroz institucije, počevši od onih obrazovanih. Prilikom posete škole u Lipljenu kod Prištine ambasadorka je istakla da se na Kosovu i dalje osjeća uticaj kontraverznog pokreta FETO. Direktor Fondacije Marif za Kosovo Mesut Ozbajsar navodi da se radi o novom obrazovanom internacionalnom sistemu u skladu sa savremenom tehnologijom, te da je u planu da se u drugim gradovima Kosova otvore takve škole. Ozbajsar ističe da je prenos Gyulenovih škola kroz Fondaciju Marif političko pitanje o kojem nije nadležan da govori. Ipak dodaje da ukoliko do toga dođe, oni će nastaviti sa radom i u tim školama. Proces između vlada je u toku. Mi smo otvorili škole kako bi pružili što bolje obrazovanje Kosovu. U drugim zemljama, na primjer u Africi, bilo je mnogo slučajeva da su se škole FETO-a prenele putem Fondacije Marif, ali ovdje nemamo nikakvu informaciju o tome. Kao što sam rekao, to je političko pitanje i to se mene ne tiče, kaže Ozbajsar. On ocenju da je Kosovo otvaranjem ogranka u Prizrenu prva zemlja u kojoj je Marif uspostavio rad. U Bosni i Hercegovini već deluje. U planu je da Marif pokrene obrazovane institucije u Makedoniji, a u međuvremenu fondacija u Albaniji otvorila univerzitet. Kako za naš program ističe bivši zamjenik kosovskog ministra obrazovanja Usmen Balđi, koji je bio na toj funkciji u vrijeme kada je Marif stigao na Kosovo, fondacija je uredno dobila licencu za rad na Kosovu i ispunila sve kriterijume o privatnom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, kao što je to slučaj i sa školom Mehmet Akif, institucije Gulistan.
Mehmet Akif, koji je osnovan na osnovu fondacije Đulistan još posle rata na Kosovu, postoji dan danas i one funkcionišu u skladu sa zakonom i imaju licencu Kosovskog ministarstva obrazovanja uz prethodno ispunjene kriterijume svih ovih godina. Te škole i danas postoje i one nastavljaju sa radom bez ikakvih problema. Dok fondacija ili obrazovanje od strane Marifa, ona je ove godine dobila licencu, kao što je to slučaj sa ostalim srednjim školama i osnovnim privatnim na Kosovu.
Usen Balđine posjeduje informacije da se traži o zatvaranje pojedine škole ili njihov prenos Marifu. A rukovodilac Centra za obrazovanje i stručnjak te oblasti Dugađin Popovci smatra da se Kosovo ne bi trebalo mešati u nešto što je unutrašnji problem Turske i da ne sme da padne pod uticajem turske vlade. Sve dok i jedna i druga škola poštuju zakone Kosova, ne bi trebalo da bude problema oko njihovog funkcionisanja, tvrdi Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku poslušajte funkcionerka opozicionog demokratskog fronta koja je privedena pod sumnjom za pranje novca Iva Pavlović.
Ja sam bila angažovana u jednoj časnoj političkoj partiji. Moje plate su isplaćivane isključivo preko računa, tako da tu ne postoji nikakva tajna.
Književnik Filip David povodom knjige Konstantinović hronika Radivoja Cvetićanina.
Moramo jedino još shvatiti citirajući rade sa Konstantinovića da je palanka u centru, palanka nije na periferiji. I ovo naše vreme, ovo naše doba zapravo potvrđuje primitivizmom, prostakluhom, ksenofobijom, demagogijom da mi zapravo živimo u centru jedne takve palanke.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uz suđenje za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori prošle godine, u kojem su se među optuženima našli funkcioneri Proruskog demokratskog fronta, paralelno se vodi istrage i o navodnom pranju novca od strane funkcionera te političke grupacije, koji odbacuju krivicu i tvrde da je riječ o nastavku političkog pritiska na taj opozicioni savez. Srđan Janković.
Više mjeseci se vodi istraga protiv funkcionera i aktivista Pokreta za promjene, koji je dio Demokratskog fronta, o navodnom pranju novca u toku parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra prošle godine. Na meti specijalnog tužiloštva je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koga tužiloštvo tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Posljednji potez specijalnog tužiloštva je bilo saslušanje doskorašnje aktivistkinje te partije Ive Pavlović, i hapšenje aktivista Demokratskog fronta Luke Radunovića, sina poslanika Demokratskog fronta Slavena Radunovića, Petra Draškovića i Vladislava Bulatovića, sinovca poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića. Svi su nakon saslušanja pušteni da se brane sa slobode, a kako je Pavlović izjavila medijima, njena jedina krivica je što je bila zaposlena u Pokretu za promjene.
Ja sam bila angažovana u jednoj časnoj političkoj partiji. Moje plate su isplaćivane isključivo preko računa, tako da tu ne postoji nikakva tajna.
Sredinom maja ove godine uhapšeni su direktor Pokreta za promjene Dejan Vujisić, tehnički sekretar u toj političkoj partiji Željko Šćepanović i vozač Gordan Konatar. Također je uhapšen i preduzetnik iz Republike Srpske Momir Nikolić, koji je u spisima specijalnog tužilaštva uz Nebojšu Medojevića naveden kao organizator kriminalne organizacije koja je preko članova i aktivista Pokreta za promjene i Demokratskog fronta u legalne tokove na teritoriji Crne Gore stavljala više stotina hiljada dolara koji potiču iz kriminalne djelatnosti, kraj citata. U međuvremenu je Nebojši Medojeviću Skupština Crne Gore oduzela imunitet, a on je proveo 7 dana u zgradi parlamenta dok vrhovni državni tužilac Ivica Stanković nije izdao obavezno uputstvo kojim zabranjuje hapšenje i pritvaranje Medojevića. Medojević je sve vrijeme istrage tvrdio da su optužbe specijalnog tužiloštva neistinite i da imaju politički cilj ugrožavanja rada Demokratskog fronta. Podsjetimo, sve je počelo kada je odmah nakon parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine rutinskom kontrolom automobila kojim je upravljao tehnički sekretar Pokreta za promjene Željko Šćepanović, policija pronašla keš u iznosu od 30.000 dolara i 17.000 eura. Oni su na saslušanju kod tužioca negirali krivicu, ali im je ipak određen pritvor. Potom je specijalno tužilaštvo početkom septembra naložilo hapšenje još 5 osoba sumnjičeći ih da su dio iste kriminalne grupe. Nakon saslušanja svih 5 uhapšenih je pušteno na slobodu. Sa posljednjim hapšenjima i saslušanjima specijalno tužilaštvo je obuhvatilo istragom najmanje 14 aktivista Pokreta za promjene i simpatizera Demokratskog fronta ili osoba koje su u pojedinačnoj vezi sa nekima od prvobitno osumnjičenih. Podgorička pobjeda je, pozivajući se na neimenovane izvore, iz istrage navela da tužilaštvo navodno vodi istragu i protiv jednog broja ruskih državljana koji su navodno u oktobru prošle godine zamijenili veću svotu dolara za potrebe Pokreta za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kraju ćemo se osvrnuti na nasljeđe najuglednijeg savremenog srpskog filozofa Radomira Konstantinovića povodom knjige Konstantinović hronika. Zoran Glavonjić bilježi.
Moramo jedino još shvatiti, citirajući Radeta Konstantinovića, da je Palanka u centru. Palanka nije na periferiji. I ovo naše vreme, ovo naše doba zapravo potvrđuje primitivizmom, prostaklukom, ksenofobijom, demagogijom, da mi zapravo živimo u centru jedne takve Palanke. I zato nam je Rade danas potrebniji nego ikad.
Rekao je pisac Filip David opisujući knjigu Radivoja Cvetićanina o Radomiru Konstantinoviću kao čudo, roman i biografiju u isto vreme, delo kakvo ovdje još nije viđeno. Nekadašnji prijatelji Radomira Konstantinovića ocenili su da je Cvetićaninova hronika o Konstantinoviću dragocena i zbog činjenice da se kapitalno delo ovog mislioca i humaniste u mnogome prećutkivano u njegovoj rodnoj Srbiji na ovaj način vraća na društvenu scenu. Filip David podsjetio je na suštinsku poruku filosofije Palanke koja je, kako je rekao, bila biblija antinacionalističkog beogradskog kruga u oči krvavog raspada Jugoslavije.
A to je, između ostalog, čuvena rečenica da duh Palanke pre ili kasnije vodi srpskom nacizmu.
Osvrćući se na ratno vreme i pobedu palanačkog duha protiv kog se Konstantinović zdušno borio i 90-ih, govornici su istakli da je hronika njegovog života, koju je Cvetićanin znalački pretočio u knjigu, važna za kulturni i društveni život sadašnjih i budućih generacija.
Veliko nerazumevanje velikog pisca je velika tragedija jedne kulture i to će ova knjiga pokazati. Nadam se da će se oni koji su toliko zla, dakle onog đubreta o kome je pisao i Konstantinović, prosuli po unci Radimira Konstantinovića, postideti i pitaće se zašto su to činili.
Rekao je profesor književnosti Gojko Tešić. Istoričarka Latinka Perović rekla je da knjiga Konstantinović hronika vraća sećanje na liberalne intelektualce kao što je bio Radomir Konstantinović, koji su živjeli za vrednosti zasnovanim na slobodnom pojedincu.
Kada je iz srpske književne zadruge udaljen Dobrica Ćosić 1972. godine, njegovi prijatelji su ponudili Konstantinoviću da postane član upravnog odbora Srpske književne zadruge. Odbio je, rekavši, to se tako ne radi. Dakle, ne osveta koja vodi samo smeni nosilaca uvek iste vlasti. Ideal Konstantinovića je dijalog, pravo i sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Organizacije civilnog društva okupljene u inicijativu Građanke za ustavne promjene objavile publikaciju pod nazivom Vodič kroz Ustav.
Ustav Bosne i Hercegovine za građane predstavlja tabu temu između ostalog i zbog termina kojima je pisan. Čistopravni izrazi kao i način na koji o Ustavu pričaju politički lideri samo još dodatno udaljavaju od građana taj dokument.
Prijedlog zakona o upotrebi jezika koji predviđa i albanski jezik otvorio burnu raspravu u Makedoniji.
Predstavnici opozicije tvrde da je ovaj predlog protivustavan i da njegovom primjenom neće doći do kohezije u društvu nego do razjedinjenja.
Sajam Ekobis u Bihaću posvećen ove godine vodi.
Voda je jedan od naših najznačajnijih resursa i mi smo zemlja koja je najbogatija vodama u cijeloj regiji. Istovremeno, s druge strane, u prošloj godini uvezli smo vode u vrijednosti od 133 miliona konvertibilnih maraka, izvezli vode u vrijednosti od 36 miliona.
Mahir Hadžić, Tuzlak, univerzitetski profesor u Velikoj Britaniji, naš je današnji gost.
Uspjeh se mjeri kriterijima koje vi postavljate sami sebi. Ono što ja vidim je potreba da razumijem nešto, da produbim znanje, da na sveobuhvatan način pristupim problemima kojima se bavim u profesionalnom životu.
Predstavnici austrijske kompanije Romberg doputovali na zapad Bosne u Cazin kako bi posjetili svoje bivše radnike.
Jako sam ponosan na njihov dolazak, jer to nije tako jednostavno. Oni su 850 km odaljeni od grada Cazina.
Građani Crne Gore traže zabranu upotrebe plastičnih kesa.
Plastične kese su već zabranjene u više država, a možda posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se to prvo dogodilo u Zanzibaru, Butanu, Ruandi, a ne u Europskoj uniji. To ipak ne znači da je Brisel bio nezainteresovan za ovaj ekološki problem.
A sada opširnije o najavljenim temama. Inicijativa Građanke za ustavne promjene objavila je publikaciju pod nazivom Vodič kroz Ustav od Ž, žena, do A amandmana, čiji je cilj približiti Ustav Bosne i Hercegovine građanima i građankama. Pripremio Milorad Milojević.
Ustav Bosne i Hercegovine za građane predstavlja tabu temu između ostalog i zbog termina kojima je pisan. Čistopravni izrazi kao i način na koji o Ustavu pričaju politički lideri samo još dodatno udaljavaju od građana taj dokument koji reguliše ključna građanska prava u jednoj zemlji. Ustav je u normalnim demokratskim društvima dokument o kome mogu raspravljati svi građani i pokretati pitanje njegove izmjene. Demistifikacija Ustava jedan je od ključnih ciljeva publikacije koju je objavila inicijativa Građanke za ustavne promjene, kaže jedna od autorica vodiča za Ustav od žena do amandmana, Leila Gačanica.
Nažalost, Ustav Bosne i Hercegovine jeste nametnut, nije došao od građana, nego je dio mirovnog sporazuma i vrlo često zapravo i čujemo kako ne treba ništa dirati jer je taj sporazum zaustavio oružani rat u Bosni i Hercegovini. Međutim, Ustav kao nešto na što i građani polažu pravo zapravo treba biti mjesto promišljanja i mjesto analiziranja, dijaloga i zapravo svega onoga što građani smatraju da treba da uđe u njega. Kako se je pokazalo zapravo da građani vrlo i građanke vrlo rijetko barataju sa pojmovima u kojima se govori u Ustavu, da se teško razumijeva ustavni tekst, tako je naša namjera bila da zapravo kroz definiranje pojmova koji se direktno spominju u samom Ustavu ili pojmova koji su bitni iz rodne perspektive za Ustav, zapravo damo definicije i pojašnjenja na što jednostavniji način jezikom koji je razumljiv svakom građanu i građanke u Bosni i Hercegovini.
Objašnjeni su i osnovni pojmovi o Ustavu BiH, šta je on zapravo, koje su institucije i na koji način definisane kroz Ustav. Istaknuto je i kako se žene, ni kao osobe ženskog pola, ni kao građanke, ne pominju u Ustavu Bosni i Hercegovine. Lila Gačanica.
Na jednostavan način da se razumije na šta se zapravo misli kada se govori recimo o afirmativnim mjerama ili kada se govori o amandmanima. Na koji način se zapravo pojam promjene Ustava tretira i šta zapravo promjena Ustava zaista jeste. I to je ono što nama dovodi Ustav na nivo na koji možemo o njemu razgovarati i promišljati, a da je to i dalje tačno i ispravno i zapravo stručno sa onog aspekta kako sam Ustav i zakon u Bosni i Hercegovini propisuju. Tako recimo među pojmovima koji su definirani ovim vodičem možete da nađete recimo šta je to aneks, šta je zakon i koja je razlika između aneksa i amandmana, na koji način zapravo se definiraju nadležnosti i šta je prenos nadležnosti.
Gačanica ističe da je i vodič jedan od načina da se kod građana utiče na promjenu svijesti, da ne doživljavaju priču o Ustavu i njegovoj promjeni samo kao ekskluzivno pravo onih koji obavljaju najviše političke funkcije u Bosni i Hercegovini.
Da bismo Ustav približili građanima i građankama, potrebno je da ga tumačimo i da o njemu razgovaramo na način koji je razumljiv svakome od nas. Znači, da se manimo velikih riječi, ponavljanja jednih te istih ispraznih fraza i da ga zapravo predstavimo onakav kakav on zaista jeste i kakav može da bude građanski ustav, a do toga možemo doći kroz njegovu promjenu, odnosno kroz amandmane koji će se, ja se iskreno nadam, evo, sve pokazuje i sve ukazuje na to da ćemo morati imati izmjene Ustava, da se ono dešava i kroz građansko tijelo, odnosno da i građani aktivno participiraju i promišljaju o promjenama Ustava.
Vodiče rezultati i iskustva kroz četvorogodišnje djelovanje inicijative Građanke za ustavne promjene, koordinatorica inicijative Željka Umićević ističe da je jedan od ključnih prioriteta u radu inicijative realizacija platforme ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav. U platformi koja je rezultat analize Ustava BiH navodi se 5 prioriteta za koje se inicijativa Građanke za ustavne promjene zalaže. Kroz usvajanje konkretnih predloženih amandmana, Ustav BiH postao bi građanski, bez diskriminacije građana i građanki, ističe Umićevićeva.
Mi želimo da tekst Ustava prepoznaje žene, odnosno da Ustav Bosne i Hercegovine bude napisan rodno odgovornim jezikom. Želimo da Ustav Bosne i Hercegovine da propisuje i afirmativne mjere radi postizanja rodne i polne ravnopravnosti u punom smislu te riječi. Zalažemo se također da se postojeći katalog prava u Ustavu Bosne i Hercegovine proširi odredbama koje će svim građanima i građankama garantovati jednaku i jedinstvenu zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Također se zalažemo za veću sudsku i pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda, te da se principi direktne demokratije primjene na proces ustavnih reformi, odnosno da se u Ustav uvrste principi direktne demokratije putem kojih bi građani i građanke mogli imati direktnu mogućnost predlaganja i samim tim i učešća u kreiranju Ustava.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijedlog zakona o upotrebi jezika koji u javnu upotrebu uvodi i albanski jezik u centru je pažnje javnosti u Makedoniji već duže vrijeme, a ova tema je ušla i u izdanje Sobranja. Pripremio Blagoje Kuzmanovski.
Predstavnici opozicije tvrde da je ovaj predlog protivustavan i da njegovom primjenom neće doći do kohezije u društvu, nego do razjedinjenja. Oni ističu da u njemu nisu pomenuta unapređenja i drugih jezika, kao na primjer turskog.
Celta na zakonot za dvojezičnost je da se zaobikoli.
Cilj zakona o dvojezičnosti je da se zaobiže potreba od promjene Ustava, ukoliko je neko rešio da koalicijski dogovor pretoči u ustavnu ili zakonsku normu, kaže Antonio Milošovski, poslanik iz VMRO-DPMNE. On je kritikovao vladu da, iako je tvrdila da će biti javne debate o svim pitanjima, o ovom predlog zakonu nije pozvala stručnjake i da ga je donela po skraćenom postupku da bi se izbegla debata. Na ovu izjavu je reagovao Dževat Ademi iz Demokratske unije za integraciju, DUI, partija Albanaca koja je deo nove vlade, a učestvovala je u vladinoj koaliciji kada je na njenom čelu bila VMRO-DPMNE. On je poslanike iz opozicije podsjetio da je do 29. januara, do kada su VMRO-DPMNE i DUI vodili pregovore o sastavu vlade, ovaj zakon bio ustavan. Nije dobro da se stavovi zauzimaju u zavisnosti od trenutnih pozicija, dodao je Ademi. Mojim obraćanjem na makedonskom jeziku hoću da vas uverim i da vam dokažem da mi apsolutno ne smeta jezik da bi se razumeli. Pa prijatelji moji, jezik je sredstvo za komunikaciju, a ne alatka za sakrivanje misli. Ministar pravde Bilen Saljiji, obrazlažući zakon, rekao je da je vlada Makedonije odlučna da nastavi put ka razvoju države sa ravnopravnim građanima. Predlog zakonom se predviđa na cijeloj teritoriji zemlje i u njenim međunarodnim odnosima da osim makedonskog jezika i njegovog ćiriličnog pisma, službeni bude i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana i njegovo pismo. Ovim zakonom se predviđa da makedonski i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana budu službeni u svim organima državne vlasti, centralnim institucijama, javnim preduzećima, agencijama, direkcijama, ustanovama i organizacijama, komisijama i drugim institucijama. I predsjednik opozicione VMRO-DPMNE Nikola Grujevski je izjavio da je predloženi zakon o jezicima neustavan i da može biti osporen od bilo kog građanina sa predstavkom Ustavnom sudu. U znak nezadovoljstva zbog predlog zakona o upotrebi jezika, nekoliko nevladinih organizacija u narednim danima održat će proteste ispred zgrade parlamenta. Mirni protest nije protiv manjinskih etničkih zajednica u Makedoniji, kaže se u pozivu građanima. Protest je sa zahtevom vladi da povuče zakon o upotrebi jezika jer je neustavan i neevropski i ruši unitarnost i teritorijalni integritet države, diskriminira manje etničke zajednice, destabilizuje zemlju i vrši majorizaciju manjine nad većinom. Ukoliko Sobranje donese ovaj zakon, organizatori protesta će podneti zahtev predsjedniku države da ne potpisuje ukaz o proglašenju zakona.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bihaću je završen 15. jubilarni sajam ekologije Ekobis 2017. koji je ove godine okupio preko 250 izlagača iz zemalja bivše Jugoslavije, ali i Evrope, informiše Dženita Duraković.
Tokom 15 godina postojanja Ekobis je postao prepoznatljiva sajamska manifestacija sa eko predznakom, pa su mnogi od izlagača redovni sajamski gosti i godinama septembar rezervišu upravo za boravak u gradu na Uni.
Slavko Švraka, dolazim iz Virovitice, pčelar, dolazim više godina na sajam u Bihać, gdje sam vrlo zadovoljan.
Frana Lokas iz Županijske komore Otočac, Hrvatska gospodarska komora. Mi već tradicionalno godinama nastupamo na Ekobisu i naši gospodarstvenici zapravo jako veliki interes za predstavljanje na ovom sajmu.
Fatima Zulić. Mi smo udruženje žena Ljutička dolina iz Orašca. Prvi put učestvujemo na Ekobisu, predstavljamo se sad prezentacija hrane, a inače imamo ručne radove, narodne nošnje, vez i tako, uglavnom udruženje naše i postoji radi toga očuvanje tradicije.
Alamija Isaković, brand manager kompanije Sprint DD. Prvi put smo na sajmu i nadamo se da će ovo posjetioci prepoznati naše proizvode.
Ja sam Slavica Rešetan, dolazim iz Slovenije, predstavljam kampaniju Savo Hotels Resorts, pa nadam se da ćemo nekoga uvjeriti da dođe u našu lijepu Sloveniju.
Ovogodišnji jubilarni Ekobis tematizirao je vodu, pa su se po prvi put zajedno predstavili i svi proizvođači flaširane vode iz naše zemlje. Organizirane su i naučne konferencije, okrugli stolovi i paneli upravo na ovu temu, kako bi se podigla svijest i promijenile negativne statistike kada je u pitanju proizvodnja i prodaja domaće vode. Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede.
Voda je jedan od naših najznačajnijih resursa i mi smo zemlja koja je najbogatija vodama u cijeloj regiji. Istovremeno s druge strane strane, u prošloj godini bilježimo vanjsko-trgovinski deficit kada je u pitanju uvoz i izvoz iz naše zemlje. Uvezli smo vode u vrijednosti od 133 miliona konvertibilnih maraka, izvezli vode u vrijednosti od 36 miliona, što predstavlja deficit od 97 miliona konvertibilnih maraka. Ti 97 miliona sredstava naših građana koje smo dali uvoznim preduzećima, otvorili smo nova radna mjesta u drugim državama, ojačali fondove, penzione, zdravstvene, socijalne u drugim državama, ne u svojoj zemlji. Naša zemlja zaslužuje da prije svega da mi kao građani više koristimo domaće vode, ali s druge strane da učinimo i dodatne napore, da zaštitimo naše vode, da osiguramo sisteme za kontrolu kvaliteta voda koje pijemo do upotrebe voda u poljoprivredi. Poljoprivreda je najveći korisnik voda.
Sejad Delić, direktor Agencije za vodni sliv rijeke Save.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo negdje blizu 50 proizvođača flaširane vode. Naše vode su veoma dobrog kvaliteta, to pokazuju analize kako strane institucija, zavoda, tako i eksperata u oblasti voda. Sa druge strane, uvozimo enormne količine flaširane pitke vode od susjednih, uglavnom od susjednih zemalja. Mi bi trebali zaštititi domaću proizvodnju, zaštititi domaćeg proizvođača, također onemogućiti uvoz strani voda koje ne zadovoljavaju kvalitete i standarde kvaliteta vode.
Sajam je prema ocjeni organizatora bio i tekako uspješan, a za narednu godinu već najavljuju još bolji i sadržajniji. Nihat Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore.
Sajam bilježi sve porast svih parametara, sajamski kvalitativno i kvantitativno. Evo što medije zanima, to je 30% imamo povećanje naših izlagača i 30% više štandova imamo na sajmu. On se prostire na 3000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i 8000 kvadratnih metara otvorenog prostora.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici austrijske kompanije Romberg doputovali su u Cazin na zapadu Bosne kako bi posjetili 20 svojih penzionera. Uz rijetko viđen primjer ovakvog odnosa jedne firme prema svojim penzionerima, ovaj čin iznova potvrđuje i činjenicu koliko su BH građani cijenjeni u zapadnoevropskim zemljama, zabilježila Azra Bajrić.
Austrijska kompanija Romberg čuveno je ime u oblasti graditeljstva, njihovi strojevi i radnici nalaze se širom svijeta. Trenutno zapošljava 3500 radnika, a svakodnevne obaveze ne sprečavaju rukovodstvo da dosljedno brine i o svojim penzionerima. Posebno su senzibilizirani za Bosance kojima odaju zahvalnost za sve što su učinili i zahvaljujući kojima je Romberg postao respektabilna kompanija. Dominiko Bilić, predstavnik firme.
Još uvijek gledamo da posjetimo naše penzionere, od čega je to sve postalo. Ideja od našeg gazde, našeg šefa, je da se treba cijeniti radna snaga, jer ti samo možeš biti uspješan ako imaš dobre radnike. Nije sve u strojevima, nego i u radniku i u čovjeku.
Gert Opriesnik, predstavnik sindikata Romberga.
Der Grund und die Idee dahinter, dass man da die Pensionäre in
I ideja posjetiti naše penzionere u Cazinu je što firma Romberg organizira svake godine fešte za penzionere, a ovi naši radnici što su sad u penziji, što žive u Cazinu, nemaju mogućnost doći, zato smo mi odlučili da dođemo tu ljude posjetiti da vide da se ih poštuje, da ih cijene njihov rad i njihova penzija, ne nismo zaboravili.
Među Rombergovim penzionerima trenutno je 18 Cazinjana. Sve njih delegacija firme povremeno posjećuje, uruči prigodne poklone, razgovara sa njima, pruži ukoliko treba određeni vid podrške ili pomoći. Esad Puškar u firmi Romberg proveo je punih 40 godina, na izgradnji pruga 35 godina radio je i Mirsad Kovačević. Puno im znači što ih bivša firma nije zaboravila.
Jako sam ponosan na njihov dolazak, jer to nije tako jednostavno. Oni su 850 km odaljeni od grada Cazina.
Bilo mi je jako dobro i radio sam, sve je bilo super. Dođu nas obići, to je jedan velika uspjeh za radnike.
Predstavnici Romberga već 10 godina dolaze u Cazin kako bi razgovarali sa svojim penzionerima. U obilasku im pomaže još jedan bivši radnik, sada penzioner, Asim Šišić.
Oni planiraju svake 3 godine doći i imaju jako lijepo mišljenje o nama, a tako i mi o njima. I zato dolaze i nisam nikad čuo da je jedna firma poslala svoje penzionere kao što oni posjećuju naše svoje penzionere koji su radili u firmi Romberg.
Dobro je znano koliko su naši ljudi mogli i mogu raditi širom Evrope da bi obezbijedili egzistenciju svojoj porodici. Ponos i dostojanstvo zbog činjenice da im je neko i danas zahvalan, jer cijeni njihov doprinos, neprocjenjivi su.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Mahir Hadžić iz Tuzle danas je svjetski poznati naučnik i profesor na King's College-u u Londonu. Spreman je pomoći Bosni i Hercegovini u sferi obrazovanja posebno mladim ljudima koje vidi kao okosnicu razvoja. Ovog mladog, izuzetno nadarenog i uspješnog čovjeka predstavlja naša novinarka Maja Nikolić.
Svake godine Mahir Hadžić nastoji doći u Tuzlu, grad u kojem je odrastao i završio gimnaziju.
Tuzlu sam napustio 2001. godine po završetku gimnazije i otišao sam na studij matematike u Beč. Dakle, to je bio razlog odlaska. Poslije studija u Beču, dakle do diplomskog studija, sam onda nastavio postdiplomski studij u Sjedinjenim Američkim Državama na Univerzitetu Brown.
Nekoliko godina Mahir je kao dječak proveo u Splitu, u izbjeglištvu.
Tarik, moj brat i ja bili smo izbjeglice u Splitu tokom rata u Bosni i Hercegovini, tako da na papiru to jeste jedna traumatična situacija. Međutim, ljudi u obrazovnoj profesiji u osnovnoj školi Split 3 u kojoj smo išli su prepoznali u nama žar, potrebu da se dokazujemo i to su dalje ohrabrivali. I ta priča se nastavila u srednjoj školi i u Beču, tako da smo ili imali sreće ili je to jednostavno jedna zakonitost koja je primjenjiva univerzalno. Dosta rada i ozbiljnosti vodi ka uspjehu, šta god uspjeh znači.
Mahir je osvajač srebrene medalje na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Washingtonu te dvije bronzane medalje u Koreji i Rumuniji. Studirao je matematiku na Univerzitetu u Beču, a doktorsku disertaciju branio je na Univerzitetu Brown u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je profesor King's College-a u Londonu.
Uspjeh je relativan pojam. Uspjeh se mjeri kriterijima koje vi postavljate sami sebi. Ono što ja vidim je potreba da razumijem nešto, da produbim znanje, da na sveobuhvatan način pristupim problemima kojima se bavim u profesionalnom životu i to me definiše, ali samo djelomično. Dakle, ja još uvijek imam potrebu da se razvijam, da učim nešto novo, da ostvarujem kontakte sa ljudima koji su specijalisti u svojim oblastima i da od njih učim nešto novo i to je nekakav konstantan proces nadogradnje. Dakle, ako gledam unazad na ono što vjerujem da je suština mog odnosa prema mog profesionalnog života, onda je to zaista samo rad i radoznalost.
Mahiru je veoma stalo da stvori što jače veze sa znanstvenom zajednicom u Bosni i Hercegovini.
To je jedan od ključnih razloga zašto volim dolaziti ne samo u Tuzlu, već i u Sarajevo i u ostale gradove u BiH, gdje god ima potrebe da komuniciram sa naučnom zajednicom u BiH. Dobro je postaviti pitanje zašto je to bitno je jako radi studenata. Dakle, mlađih ljudi, mlađih generacija ovdje, jako mi je stalo da i oni imaju pristup onome što se nazivaju međunarodni standardi, da imaju osjećaj za ono, da razviju osjećaj za ono što bih ja podrazumijevao pod dobrim istraživačkim radom. Dakle, čisto da ih približim na neki način onome čime se ja bavim.
Smatra da Bosna i Hercegovina ima sjajne profesore koji su u svijetu znanosti veoma ugledni.
Prepoznajem ljude koji se bore u veoma teškim ekonomskim uslovima, bore se za razvoj nauke, shvataju vrijednost nauke u dugoročnom smislu za naše društvo. Naravno da postoje ljudi koji imaju jako dobro mišljenje o BiH, koji možda imaju loše mišljenje, ili ljudi koji apsolutno nemaju nikakvo mišljenje. Obzirom da je Bosna mala zemlja i shodno tome možda i nije toliko poznat. Vrlo je važno da se ne opterećujemo previše time. Vrlo je važno da se vratimo iskonskim vrijednostima. Svako društvo će biti bolje ako mi individualno poradimo na vlastitim kvalitetama.
Zato, kaže nam Mahir, svi bi trebali imati odgovornost Bosnu i Hercegovinu učiniti boljom i prepoznatljivijom zemljom.
Veliki je broj bosansko-hercegovačkih naučnika u inostranstvu i generalno uspješnih ljudi i vjerujem da postoji prostor naravno veći niz inicijativa, ali postoji još uvijek prostora da se ta komunikacija i ta zajednica naša u inostranstvu učini još korisnijom za bosansko-hercegovačko društvo.
Mahir Hadžić ima tek 35 godina i velike ciljeve koji će doprinijeti razvoju znanosti. Ipak ističe da jedna od najvažnijih odrednica njegovog života je obitelj.
Dakle, imati obitelj je razlog zašto sam uravnotežen, zašto imam osmijeh na licu, zašto sam sretan kada idem kući poslije posla. Naučni rad nosi uspone i padove. Dakle, nekad ste jako frustrirani, neki rad nije primljen, vi zaista vjerujete da je trebao biti primljen u žurnal ili niste dobili grant. Nekad ga i dobijete pa ste jako sretni, ali profesionalni život me ne ispunjava u cijelosti. Dakle, bez ove druge komponente ja ne bih bio ja, bio bih nešto drugo.
Radio Magazin.
Više nevladinih organizacija Crne Gore predalo je peticiju Ministarstvu održivog razvoja i turizma kako bi se zabranila upotreba plastičnih kesa, odnosno kako bi se spasila životna sredina i sačuvalo zdravlje ljudi. Kakav će ishod peticija imati, još uvijek postoje samo pretpostavke, iako je podršku već dalo nadležno ministarstvo. Opširnije Esad Krcić.
Predložili smo prelazni period od 18 mjeseci koliko je potrebno da se prilagode zakoni i postavi infrastruktura neophodna za zabranu upotrebe plastičnih kesa, rekla je za Radio Slobodna Evropa projektna koordinatorka nevladine organizacije Zero Waste Montenegro, Maša Tomković, dodajući da je sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma početkom ovog mjeseca dogovoreno da se sačini detaljna analiza načina za konkretnu realizaciju zabrane plastičnih kesa.
Par naših proizvođača koji proizvode plastične kese makom ove 250 mikrona, dakle oni su se odmah uključili jer upravo na njih će ovo najviše uticati. Postoje održivi način na koji oni mogu da nastave sa svojim biznisom, eto da kažem, neke male izmjene. Jedna od tih načina je zapravo da se počnu proizvoditi kese koje je moguće kompostirati. Ono što imamo trenutno na našem tržištu su zapravo fioradgradljive kese koje zapravo to nisu, jer to su okso kese koje sadrže izuzetno štetnu materiju koja je nemoguće do kraja razgraditi, i sami sistem recikliranja ona onemogućuje, tako da je to nešto što će svakako ići van upotrebe.
U nevladinoj organizaciji Zero Waste Montenegro smatraju da plastične kese treba zabraniti prije svega zato što u Crnoj Gori ne postoji kvalitetno upravljanje otpadom, pa se plastične kese mogu naći svugdje u prirodi. Maša Tomković.
Zaista velika količina plastičnih kesa svake godine koristi, to nije samo problem i Crna Gora, već generalno svijetu. Čak od njihovog postanka su krenulo masovnu produkciju još od 1970. Negdje na godišnje nivou se proizvede preko 98,6 bilijuna plastičnih kesa i to je trend koji raste. Kod nas, zbog lošeg menadžmenta u sistemu, dakle otpada, često završe i u prirodi.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma u potpunosti podržava inicijativu za zabranu plastičnih kesa, prije svega imajući u vidu štetnost plastike po životnu sredinu i zdravlje ljudi, rekla je za naš radio direktorka direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović.
Mnoge države svijeta su krenule u prilično agresivnu pozitivnom smislu kampanje vezano za totalnu obustavu upotrebe plastike, tako da smo mi negdje na nivou ministarstva i još uvijek na nivou neke vrste neformalne inicijative podržali inicijativu određene nevladine organizacije već početkom avgusta mjeseca ove godine, ali ono što je potrebno da bi neka inicijativa imala svoju prohodnost za neku formalnu proceduru jeste da se prikupi određeni broj potpisa građana i koliko smo mi jutro otišli za stave javnog mijenja upoznati, valjda je taj dovoljno broj potpisa prikupljen i da je upućen jutro u ministarstvo i mi ćemo shodno propisanim procedurama čim taj zahtjev i taj predmet stignu u ministarstvo dalje postupati onako kako i procedura nalaže.
Plastične kese su već zabranjene u više država, a možda posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se to prvo dogodilo u Zanzibaru, Butanu, Ruandi, a ne u Europskoj uniji. To ipak ne znači da je Brisel bio nezainteresovan za ovaj ekološki problem. Europska unija je prije dvije godine ograničila upotrebu plastičnih kesa i regulisala uvođenje dodatnih poreza, odnosno potpune zabrane upotrebe jednokratnih plastičnih kesa sa projekcijom da se njihova upotreba do 2025. smanji za 80%. U Crnoj Gori plastične kese su u masovnoj upotrebi, a akcija njihovog eliminisanja je tek na samom početku. U međuvremenu su na udaru i nacionalni parkovi koji će u saradnji sa vladom i delegacijom Evropske unije realizovati akciju pod nazivom Neću kesu, imam ceger, tokom koje će biti dijeljene platnene vrećice. Predsjednica Upravnog odbora nacionalnih parkova Azra Vuković za naš program kaže da je primarni cilj akcije podizanje svijesti ljudi o štetnosti plastičnih kesa.
Naravno da će projekat imati utjecaja i na sve ostale ljude u našoj zemlji, ali ono što je fokus samog projekta bio jesu okoline nacionalnih parkova i sami nacionalni parkovi. Prije svega razlog za ovo je u tome što u samim nacionalnim parkovima nažalost imamo određenu količinu otpada koja se javlja s vremena na vrijeme na pozicijama koje je jako teško održavati i iz tog razloga smo željeli da stavimo akcenat na sama zaštićena područja i nacionalne parkove jer smatramo da je potrebno da se makar u zaštićenim područjima zaista vodi računa o tome kako odlažemo otpad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.